You're with SBS Radio.
ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ሪፖርት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ክልል ትግራይ ተሳቲፉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሓተት ጥቕባ ኤርትራውያን ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ክብል ከሲሱ። ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ተሸሙ ዘሎ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢክር ኣብ 217 ኣባል ናይታ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ማዕቀብ ንክግበር እትከታተል ጉጅለ ዝነበረ እዩ ነቲ ፀብጻብ ኣቕሪቦ። ኣብ ወርሒ ሕዳር መዝነት ካብ ዝረክብ ንነጀው ንፈለማ ኣብ ዝሃቦ ናይ መጀመርታ ፀብጻቡ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ወፃኢ ሃገር ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀመ መንግስቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ዘርኢ ጭቡጥ ምልክታት ወይ ጭቡጥ መርትዖ የለን። ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዶባ ተሓሊፋ ናብ ጎረቤት ከይዳ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዘርጊሓ፣ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈፂማላ ኢሉ ባቢክር ከም ዝብሎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ወተሃደራት ኤርትራ ኮነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕትታት ይፍፅሙ፣ ቅትለት ይፍፅሙ፣ ፆታውን ፆታዊ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ኣለው ኢሉ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ተቕባን ዝፍፀም ግፍዕን ምጥፋእን ተሳቲፎም እዮም ኢሉ መሓመድ ባቢክር ብፍላይ ብዛዕባቶም ኣብ ትግራይ ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘእንግዱ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ክልተ ማእከላት ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕፃፅን ሽመልባን ዝርከቡ ስደተኛታት ዘጋጠሞም ዕንወት ፀብጻብ ኣቕሪቡ። ሰበስልጣን ኤርትራ ሓይልታቶም ካብ ትግራይ ከውፅኡ ብዛዕባ ሃልዋት ናይቶም ዝጠፍኡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ክህቡን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክፍትሑን እፅውዕ ድማ ኢሉ መሓመድ ባቢክር ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክገልፅ ከሎ እቲ እንኮ ክሕበር ዘለዎ እወታዊ ዜና ነቶም ብዘይክስን ፍርድን ተኣሲሮም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ኣመንቲ ምስልምናን ኦርቶዶክስን ናይ የሆዋ መሰኻኽርን ገለ ካብኦም ንልዕሊ 20 ዓመት ተኣሲሮም ፀንሑ ናፃ ከም ዝወፁ እዩ። እቲ መንግስቲ ነቶም ንዘይተወሰነ እዋን ብዘይሰብኣዊ ኣገባብ ተኣሲሮም ፀንሑ ናይ ፖለቲካ እሱራትን ናይ ሕልና እሱራትን ክፈትሖም ተማሕፂኑ። ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ግራህቱ ንፀብጻብ መሓመድ ባቢክር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዋላ ሓንቲ ከይጠቐሰ ነቲ ፀብጻብ ሙሉእ ብምሉእ ነፂግዎ። ንሕጋውነት ናይቲ ፍሉይ ራፖርተር ሓላፍነቱ ኣብ ሕቶ ብምእታው እቲ ቤት ምክሪ ክፈርስ ሓቲቱ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ፀብጻብ ፍሊቲ ራፖርተር ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብሓጎስ ከም ተቐበሎ ብምግላፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እንተላይ እቲ ቤት ምክሪ ዝሓተቶ ጭቡጥ ምምሕያሽ ከምዘይተረኣየ ምስቲ መግለፂ ከም ዝሰማማዕ ሓቢሩ። እቲ መንግስቲ ካብ ዝሓለፈ ዝርርብ ኣትሒዙ ብዝሒ ህዝቡ ኣብ ኣስገዳድ ሸቕልን እስክርናን ብምእታው ሓሳብ ናይ ምግላፅ ናፅነት ብምግታእ ርእይቶ ናይ ምሃብን ናይ እምነት መሰለን ምኽላእ ከምኡውን ብዓለም ለኸ ጉዳያት ብናፃ ጉዳያት ከይምርመሩ ናይ ምግታእ እገዳታት ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓለን ኢሉ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብምክንያት ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጉኖም ድሕሪ ምፅናሕ እንተተፈትሑ እኳ ከምቲ ኣብ ፀብጻብ ፍለይቲ መርማሪት ኮሚሽን ሰፊሩ ዘሎ ሰባት ኣብ ፍርዲ ከይቀረቡ ንዘይተወሰነ እዋን ምእሳር ኣብ ኤርትራ ቀፂሉ ከም ዘሎ መሰረታዊ መሰል ፍርዲ ተሓሪሞም ሕጋዊ ምክሪ ፍርዳዊ ክለሳ ወይ ምብፃሕ ስድራ ቤት ከይረኸቡ ንዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲሮም ይርከቡ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ገሊፁ። መርማሪት ኮሚሽን ነቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ግጭት ወተሃደራት ኤርትራ ዝፈፀሞዎ ኣህጉራዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ሰብኣዊ ሕጊ ኣቓልቦ ምስሓቡ እናመስገና ንሕና ብግዴና ብዝገበርናዮ ምርመራ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሕዳር 2020 ኣብ ታሪካዊት ከተማ ኣክሱም ንቆልዑ ዝርከብዎም ሓያሉ ሰላማውያን ሰባት ብጅምላ ቀቲሎም ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለፂኡ ተንቲኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ውሳነ ክቕበል መዝነት እቲ ፍሉይ ራፖርተር ክናዋሕ ኤርትራ ምስ ፍልይቲ ራፖርተር ብሓባር ክትሰርሕ ንፅውዕ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ገሊፁ።
SBS. 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 SBS